Valsts budžeta ieņēmumi pirmajā ceturksnī atpaliek no plānotā.
Viss šķiet, ka gada otrajā pusē ekonomiskā aktivitāte tomēr būs par pakāpi augstāk nekā gada sākumā. Līdz ar to šobrīd tādu paniku celt īsti varbūt nav pamata.
Rail Baltica ieviesēs Latvijā. Eiropas dzelzceļlīnijas šodien tiks pie pagaidu valdes vadītāja. Un Latvija preses brīvības indeksā pakāpusies līdz 12. Vietai. Plašāk par šiem tematiem jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti pirms svētku dienām, 3. maijā. Skanējumu sāk raidījums pusdiena, lai šodien būtiskus notikumus skaidrotu plašāk. Studijā Dāca Pēkšēna. Valsts budžeta ieņēmumi pirmajā ceturksnī atpaliek no plānotā. Nodokļos pirmajos 3 mēnešos iekasēti 3,3 miljardi eiro, kas ir par nepilnu 41 miljonu eiro jeb 1,2% mazāk nekā plānots. Vienlaikus gan šie ieņēmumi bijuši par 109 miljoniem jeb 3,4% lielāki nekā pērnā gada pirmajā ceturksnī. Tā ir pavēstījusi Finanšu ministrija, tikmēr Latvijas radio aptaujātie ekonomisti uzskata, ka nodokļu ieņēmumi pildās gan labi, un panikai nav pamata, turklāt gada otrajā pusē esot gaidāma ekonomikas attīstība, un vairāk Jāņu Kīņš ierakstā.
Nepietiekama nodokļu ieņēmuma dēļ finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības ir pat brīdinājis par izdevumu mazināšanu valsts budžetā. Tomēr finanšu ministrijas apkopotie dati neliecina par būtisku nodokļu iztrūkumu salīdzinot ar prognozēto. Kopumā šajā gadā nodokļos plānots iekasēt 14,6 miljardus eiro, kas par 1,5 miljardu pārsniedz prognozi pagājušajam gadam. Tas ir iespējams, jo nodokļu ieņēmumi kāps līdz ar ekonomikas straujāku izaugsmi gada otrajā pusē. Latvijas radio aptaujātie ekonomisti. Nodokļu prognožu neizpildi gada pirmajā ceturksnī Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš saista ar kļūdenajām prognozēm par augstākas inflācijas noturēšanos Latvijā, līdz ar to arī lielākiem nodokļu ieņēmumiem. Tomēr neesot bijis pamata domāt, ka inflācija Latvijā saglabāsies tikpat augsta kā eirozonā kopumā.
Reālā izaugsme ir tāda pavāja, tur galvenā vaina ir eksporta tirgos, kas joprojām ir stipras laban. Līdz ar to iespējams, ka būs neliela neizpilde arī gadā kopumā. Nodokļi patiesībā iekasēs diezgan labi. Varētu būt kaut kāds uzlabojums uz gada beigām arī naudas izteiksmē, jo minētā importa palēitināšanās tā nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem ir mazāk jātērē kopumā par pirmās nepieciešamības precēm, jo īpaši jau par siltumu, par elektrību, par gāzi. Un tas atstāja vairāk naudas citiem tēriņiem, iespējams, jā, ka no šiem citiem tēriņiem atkal, un to netiešās ietekmes uz nodarbinātību, atkal valsts budžets būs ieguvējis.
Šādas cerīgas prognozes ļauj izteikt arī gana pozitīvais patērētāju novērtējums. To apliecina arī dati par algu pieaugumu Latvijā, uzsver ekonomists.
Ir arī patērētāja aptaujas rezultāti, un tas, ko mēs tur redzam, ir, ka patērētāja noskaņojums Latvijā ir ļoti tuvs vēsturiski vidējam. Tas ir tā, ka, ka jautājotiem prasa, kā tev iet atbild, parasti, normāli. Cilvēki ir pat mērēni optimistiski par savām mājasainiecības finansēm pitspēju. Tā, ka tur nav redzams nekas slikts, tie skaitļi varētu būt labāki, ja nebūtu tā vispārējā negatīvā ziņa fona, kas ir. Tas arī ietekmē.
Finanšu ministrija februārī pazemināja ekonomikas attīstības prognozes, samazinot iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi no 9,5 līdz 1,4%. Tāpat arī Eiropas komisija pazemināja prognozes šim gadam par Latvijas ekonomikas izaugsmi. Gada sākums patiešām bijis piezemēts ekonomiskajā aktivitātē, tomēr atpalicība nodokļu ieņēmumos ir samērā neliela, vērtē arī SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Saprotam, ka augstas nenoteiktības apstākļos valdības pārstāvji piesardzīgi runā par budžeta iespējām tuvākajā nākotnē, tādējādi sagatavojot augstu nekādiem neprognozējumiem pavērsieniem. Jo budžeta ieņēmumiem esot mazākiem par plānotajiem, varētu nākties palielināt budžeta deficītu, kas negatīvi ietekmētu nākamā gada budžeta iespējas.
Bet redzot to, kādas tendences ir vērojamas tīpaši martā, un arī pirmās pazīmes par to, kas varētu būt noticis aprīlī, mēs redzam, ka tā ekonomiskā aktivitāte lēni, bet atdzīvojas. Citiem vārdiem sakot, ja nenotiks būtisks satricinājumi, piemēram, attiecībā uz tām pašām enerģijas cenām, tad arī attiecībā uz tādiem notikumiem, kas varētu būtiski iedragāt pašreizējo inflācijas samazināšanās tendenci,
tad viss šķiet, ka gada otrajā pusē ekonomiskā aktivitāte tomēr būs par pakāpi augstāka nekā gada sākumā. Līdz ar to šobrīd tādu paniku celt īsti varbūt nav pamata.
Latvijas Bankas ekonomiste Baiba Brusbārdi portālam LSMLV nesen norādīja, ka pašlaik uzmanīgi jāizvērtē izdevumi un jāizvairās no nepārdomātas nodokļu reformas, kas varētu mazināt nodokļu ieņēmumus. Par nodokļu sistēmas izmaiņām runā nākamā gada budžeta kontekstā, taču, kā piebilst ekonomists Dainis Gašpuķis, nav pareizi, ka līdz pat rudenim saglabāsies neziņa tieši kādas nodokļu pārmaiņas sagaidāmas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Tas par ekonomikas rādītājiem, bet turpinājumā par to, kā izskatāmies kara citā jomā. Latvija preses brīvības indeksā pakāpusies uz 12. vietu. Tā liecina starptautiskās organizācijas Reportieri bez robežām publicētais jaunākais reitings. Un tas nozīmē, ka Latvija gada laikā indeksā ir kāpusi par 4 pozīcijām. Rādītāji uzlabojušies gandrīz visos rādītājos, izņemot drošības indikatoru un žurnālistu asociācijas valdes priekšsādētājs portāla Delfi, galvenais redaktors Filips Lastovskis, kas gan šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja, ka dati ir jāskata kontekstā ar to, kas notiek arī citās valstīs, jo kopējais noskaņojums nav pārāk labs.
Ir tādi piemēri kā Slovākija, kas mums bija pavisam blakus iepriekšējā, bet pēc Roberta Fico nākšanas pie varas nokrita gandrīz divas reizes. Tur arī aizvien nav izmeklēšanas rezultāta 2018. Gada nogalinātā žurnālistā lietā. Tad Itālijā mums ir koalīcijas partijas deputāts, kurš cenšas iegūt kontroli par vadošo ziņu aģentūru. Argentīnā ziņu aģentūru vienkārši aizslēdz jaunais prezidents. Līdz ar to tie noskaņojumi ir diezgan tādi nelāgi, nerunājot, protams, par tādām konflikta situācijām kā un vardarbību un slepkavībām pret žurnālistiem, kā tas ir Āfrikā. Organizācija arī īpaši uzsvērā, kā Palestīnā ir nogalināti vismaz 100 palestīnas žurnālisti.
Bet kāpēc tas notiek demokrātijas valstīs, kā mēs tradicionāli tomēr sevi mēģinām uzskatīt šeit? Pat Eiropa, nerunājot par Amerikas Savienotajām valstīm, pie mums arī bijuši mēģinājumi politiķiem uzskatīt, ka iegūt mediju.
Cīm redzot, lai aizstāvētu, kā viņi paši motivē.
Amerikāņu filmās mēs redzam tos par žurnālistiem, reizēm tos joks, bet tie nav tikai joks, tas ir reālās divas piemēri, ka nesniegs kādu informāciju nacionālo interešu vārdā vai arī izveidos kādu ierobežojumu nacionālo interešu vārdā. Kopš pie mums šeit pat kaimiņos sākās karš, mēs varam redzēt līdzīgu tendenci. Arī organizācija uzsver, ka, piemēram, pietrūkst pluralistiska un plaša pieejama informācija krievvalodā, kas ir viņu viens no uzsvariem. Turklāt tiek pieminēta arī šī te nacionālā drošības koncepcija, kurā no 2026. Gada 1. Janvāra ir norādīts, ka ir sabiedriskajiem medijiem ir jāstrādā bez krievvalodas. Un tas ir kontekstā pieminēts arī pie šīs pluralistiskās un plašās informācijas pieejamības valstī. Vai tas mūsu gadījumā ir karš, kas liek varbūt institūcijām reizēm pārvērtēt savu lomu attiecībā pret medijiem? Ļoti iespējams, ka jā.
Kurām institūcijām tām, kuras patiesībā atbild par mediju darbības vidas nodrošināšanu, to skaita?
Šajā pašā ziņojumā mēs redzam, ka ir mediju regulātors ar konkrēto šo krievvalodas piemēru minēts. Tāpat arī drošības dienestu loma ir uzsvērta tieši šajā nacionālās drošības koncepcijas saistībā. Šeit, protams, mums jāatgādina iespējams klausītājiem, ka mums ir jau pieredze bijusi ar šāda veida aizrādījumiem vai arī komentāriem, neaizrādījumiem par Latviju 2010. Gadā pēc Ilzes Naglas dzīvokļa kratīšanas, kur veids valsts policija un kuru bija sankcionējusi Latvijā tiesa. Un mēs pēc tam saņēmām komentārus par grotiskiem tiesas spriedumiem. Līdz ar to sāk veidoties kaut kāda bāze, kas varētu līdzināties jau laikam, kur mēs bijām tolaik. Un pirms tam mēs arī bijām 11. Vietās, pirms Ilzes Naglas dzīvokļa kratīšanas, protams, turklāt nāk arī laikraksta diena izpārdošana, iztirgošana, necaurspīdīgā. Mēs bijām diezgan labās pozīcijās. Mēs bijām desmitniekā, tad mēs nokritām uz 30. Vietu, un tad mēs nokritām uz 50. Vietu uzreiz pēc šiem notikumiem. Un tad lēnām gadu pa gadu mēs esam kāpušies vismaz reitingā šajā kontekstā augstāk līdz augstākiem punktam šobrīd, 12. Vieta. Bet jau sāk rāties tāds kritisku notikumu kopums, gan tas, ko organizācija piemin šobrīd, gan arī šī gada Rīgas apgabala tiesas spriedums par TVnetā un Nepalpa strīdu par vārdu deportācijas izmantošanu. Protams, ka Rīgas apgabala tiesas spriedums ir nonsens pilnīgs, un tas atspoguļosies nākamā gada reitingā. Līdz ar to es esmu skeptisks par to, kur mēs iesim tālāk.
finanšu resursi medijiem ir pietiekami, lai nebūtu tā riska, naudas ietekmējumības riska no ārpuses?
Tā ir divas daļas. Pirmkārt, finanšu līdzekļi nav pietiekami, kas attiecās gan uz komerciāliem mēdījiem, tas pats attiecās uz sabiedriskiem mēdījiem. Abi šie sektori ir kliniskā finanšu trūkumā, naudas trūkumā. Savukārt, ja mēdījiem ir kvalitātes latiņa un profesionāla standarti, iekšējā pārliecība, kā mēs strādājam, tad pārliecināts, ka šādas politiskās vai finanšu iejaukšanās nav iespējams. Teiksim, tādos mēdījos, kā es nezinu, Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija vai TV3 vai Delfi, tie ir mēdī, kas no politiskās ietekmes, manuprāt, ir brīvi. Tas skaidrs ir tas, ka mums ir reklāmas, bet tas neietekmē, piemēram, no Delfa gadījumā, es varu runāt par sevis pārstāvēto mēdīju, nekādā veidā, ko mēs par šo konkrēto reklamdevēju varam vai nevaram rakstīt. Ja, piemēram, atnāk mums, es nezinu, tur Maxim, Rimi vai vēl Lidl, sāksim, komplektācijā, viņiem ir nula teikšanas par to, ja mēs rakstam par viņu kaut kādiem rādītājiem, par konkurences pārkāpumiem, ja tur tādu būtu, vai tam līdzīgiem jautājumiem.
Tālūk, žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs portāla Delfi, galvenais redaktors Filips Lastovskis. Un jāpiebilst, ka visaugstāk preses brīvības indeksā reitingā ir Norvēģija, Dānija un Zviedrija. Igaunija indeksā ir ierindojusies 6. vietā, gada laikā kāpjot par 2 pozīcijām. Savukārt Lietuva piedzīvojusi 6 pozīciju kritumu un šobrīd ir 13. vietā. Gazas josla savā attīstības līmenī ir atmesta 40 gadus atpakaļ. Tāpēc gandrīz 7 mēnešus ilgašā kara starp Izraēlu un teroristu grupējumu Hamas ir secināts ANO attīstības programmas un ANO ekonomikas un sociālo lietu komisijas Rietumāzijai kopīgā pētījumā. Dokumentā ir arī teikts, ka vajadzēs gadu 10, lai pilnībā atjaunotu kara laikā sagrautās ēkas un plašāku pētījumu secinājumos ir iedzinājies kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kādi ir tie galvenie pētījuma autori secinājumi?
Jā, labdien! Nu, vēl pirms kara, kas, kā atceramies, sākās pēc Hamas teroristu asiņainā iebrukuma Izraēlā pērn 7. oktobrī, palestīniešu pārvaldītais rietumkrasts Austrum Jeruzaleme un Gaza jau tad bija mazatīstītas teritorijas, kurās liela daļa cilvēku dzīvoja nabadzībā, nu taču karš palestīniešu kopējo un arī individuālo labklājību ir samazinājis vēl būtiskāk. Un ANO attīstības programmas un ANO ekonomikas un sociālo lietu komisijas Rietumāzijai kopīgajā pētījumā atklājās, ka palestīniešu teritorijās nabadzības līmenis pēdējo gandrīz 7 mēnešu laikā ir pieaudzis līdz 58,4%, iegrūžot nabadzībā vēl gandrīz 1,74 miljonus cilvēku. Nu, tajā pašā laikā palestīniešu iekšzemes koprodukts ir samazinājies par 26,9%, nesot ekonomiskos zaudējumus 7,1 miljārda dolāru apmērā. Nu, ja Gazas josla uzlūko atsevišķi, tad pavaras, protams, vēl drūmākā aina, jo karš ir nodarījis katastrofālus zaudējumus šeit nelielajai teritorijai. Un ANO apgalvo, ka kara upuru skaits veido 5% no 2,3 miljoniem Gazas iedzīvotāju un līdz aprīļa vidum bija paziņots par vairāk nekā 33 tūkstošiem nogalināto un vairāk nekā 80 tūkstošiem ievainoto un vēl aptuveni 7 tūkstoši cilvēku tiek uzskatīti par bezvēsti pazudušiem un lielākā daļa no viņiem visticamāk varētu būt aprakti zem sagrauto ēku drupām. Kopš kara sākuma Gazā ir zaudētas 201 tūkstotis darba vietu un ekonomika 2023. gada pēdējā ceturksnī samazinājās par 81%. Pasaules banka un ANO ir aplēsušas, ka kara laikā Gazas infrastruktūrai nodarītie tiešie zaudējumi līdz janvārim sasniedza 18,5 miljardus dolāru, kas atbilst 97% no palestīniešu teritorijas iekšzemes koprodukta 2022. gadā. ANO attīstības programmas Arābu valstu biroja vadītājs Abdallahs ad-Dardari sacīja, ka Gaza savā attīstības līmenī jā ir atmesta par 40 gadiem atpakaļ.
We are back in the 80s almost for Gaza.
Ja runājam par Gazu, tad tā ir gandrīz atgriezusies 80. gados. Tātad visi ieguldījumi cilvēku resursu attīstībā palestīniešu pašpārvaldes kontrolētajā teritorijā pēdējo 20 gadu laikā un Gazā pēdējo 40 gadu laikā ir iznīcināti. Mēs publicējam šo ziņojumu, lai uzsvērtu, ka katra kara diena tikai palielina Gazas atjaunošanas cenu un izmaksas.
Jā, un Darda arī piebilda, ka saskaņā ar aplēsēm kara dēļ ir zaudēti ieguldījumi Gazas cilvēku resursu attīstībā aptuveni 50 miljārdu dolāru apmērā.
Tas nozīmē, ka pēc konflikta beigām ievērojami cietīs izglītības un rakstpratības līmenis. Bet vēl bīstamāk no mūsu viedokļa ir tas, ka šī konflikta sekas saglabāsies vēl ilgu laiku. Ja mēs vien ātri nenodrošināsim pagaidu skolas, pagaidu veselības aprūpes iestādes, psihosociālo atbalstu iedzīvotājiem, kā arī neatjaunosim tādus pamatpakalpojumus, kā piemēram ūdens apgāde, kanalizācija un elektrība.
Water and sanitation and electricity.
Jā, līdz aprīļa vidum Gazā kara darbībā bija cietušas aptuveni 370 tūkstoši ēku, no kurām 79 tūkstoši bija pilnībā sagrautas, un ANO aģentūras leiš, ka Gazas joslas atjaunošanai pēc kara būs nepieciešami 30 miljārdi līdz 40 miljārdi dolāru, un ar tik plašiem atjaunošanas darbiem cilvēce nebūšot saskārusies kopš laika pēc otrā pasaules kara, un optimistiskākā scenārija visu Gazā nopostīto ēku atjaunošanu varētu noslēgties līdz 2040. gadam, bet nu sliktākajā variantā joslas atjaunošana var ievilkties līdz pat 2080. gadam.
Paldies, Aldim Česberim! Bet mēs atgriežamies šobrīd pašmājās, jo daudz esam runājuši par to, ka ņirgāšanās Latvijas skolās, diemžēr, ir ļoti izplatīta lieta, un lai pedagogi zinātu, kā šādos gadījumos rīkoties un spētu arī atbilstoši reaģēt un arī mazināt šādu gadījumu izplatību, arī šogad Veselības ministrijas skolotājiem turpinās nodrošināt bezmaksas profesionālās pilnveidus kursus, un par tiem vairāk ir interesēsies kolēģi Sintija Lukjanska. Sveika, Sintija! Ko tev ir izdevies noskaidrot vairāk par šiem kursiem un kādēļ tie ir tik svarīgi?
Jā, nu mūsdienās ar ņirgāšanos sastopas nevien skolēni, bet arī pedagogi. Ņirgāšanās tas ir process, kura laikā pieaug fiziskās un psihiskās veselības risks. Tādējādi samazinās pusauģu un pedagogu pašvērtējums, par to liecina skolotāju trūkums, sekmes skolēniem un sasnieguma mācībās. Lai risinātu šo problēmu, veselības ministri arī šogad turpina nodrošināt bezmaksas kursus pedagogiem un atbalsta personālam, lai mazinātu ņirgāšanās izplatību izglītības iestādēs kopumā. Kursu laikā dalībniekus iepazīstinās ar 2023. gadā izstrādātajām vadlīnijām, lai mazinātu ņirgāšanos un sagatavos darbam, lai šīs vadlīnijas būtu izmantojamas ikdienā, kā norādīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, tad šāda veida kursi ir nepieciešami, tomēr svarīgi ir arī iegūtās zināšanas pielietot praksē un nebaidīties skaļi runāt, ja pedagogi saskaras arī par kāda veida vardarbību.
Profesionālā pilnveida ir ļoti nepieciešama, kur arī palīdz labāk atpazīt, palīdz labāk izprast arī pedagoga tiesības un pie kurām institūcijām var vērsties vardarbības gadījumā, gan fiziskās, gan emocionālās. Un tas ir jāturpina, jo redzat, Latvijā nu nav mums tik daudz laika tam veltīts. Nav šis jautājums pietiekami augstu nolikt dienas kārtībā. Un tas, diemžēl, ir viens no iemesliem, kāpēc aiziet prom, jo alga un darba slodze, tas arī ir ļoti būtiski, ko mēs nevaram nolikt, bet tieši tā emocionālā un fiziskā drošība ir ļoti būtiska.
Kā informē Veselības ministrija, tad, lai nodrošinātu šo izstrādāto vadlīniju ieviešanu Latvijas izglītības iestādēs, tiks veidoti divu dienu klātienes pedagogu profesionālās pilnveidus kursi. To laikā dalībniekiem būs iespēja paplašināt zināšanas un prasmes par ņirgāšanos izglītības vidē, gan ar tās veidiem, lomām un sekām un to, ko rada ņirgāšanās. Inga Vanaga aicina pedagogus būt drosmīgiem, paklausīsimies, ko viņa saka.
Ir jābūt drosmīgiem pašiem un ir jārunā. Jāiestājās pret vardarbību un nedrīkst klusēt, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka ļoti iztrūkst, ka reāla atbildība būtu tad, ja vecāki neiesaistās un nerisina šos jautājumus, ja viņu bērns ir fiziski vai emocionāli vardarbīgs pret pedagogiem un arī tehniskiem darbiniekiem.
Jānorāda, ka ņemot vērā starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas PISA pētījumu, Latvijā skolēniem piederības sajūta skolai ir sliktāka nekā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs vidēji. Pētījums vēsta, ka Latvijā 29% aptaujātie skolēni ziņo, ka izjutuši kādu no pāri darījumiem dažas reizes mēnesī vai pat biežāk. Tādu pieejamu datu, kas parādītu esošo situāciju saistībā ar pedagogu un atbalsta personālu piederību izglītības iestādē, nav. Taču brīvās vakances, kas ir pieejamas teju katrā izglītībā, iestādē parāda esošo situāciju izglītības nozarē, ka nepieciešami uzlabojumi.
Paldies par šo informāciju Sintijai Lukijanskai, bet tagad par to, kas būtu jāņem vērā ikvienam dodoties dabā. No šodienas ir sācies uguns nedrošais laika posms, un tādēļ Valsts meža dienests atgādina, ka iedzīvotājiem jābūt īpaši atbildīgiem, jāievēro ugunsdrošības prasības, un ko tas nozīmē, ko nedrīkst darīt, vairāk stāstā dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols.
Nomest degošus vai gruzdošus sērkozus, izsmeļus cits priekšmets, kurināt ugunskurs izņemot īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas, atstāt ugunskurs bez uzraudzības, dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskiem transporta līdzekļiem pa mežu un puru ārpus ceļiem un veikt jebkādu citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēkus. Tas, kas vēl jāņem vērā, ir, kad bez sasniegšanas meža dienas tuvāko mežniecību aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, jo tas var maldināt uguns novērošanas poļņu dežurānus.
Un te var piebilst, ka meža īpašniekam savukārt jārūpējas, lai meža ceļi stīgas būtu atbrīvoti no sagāstiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā varētu brīvi pārvietoties ugunsdzēsības automašīnas. Un tagad šī brīža karstākā ziņa ir tas, ka tikko esam uzzinājuši, kas tad būs pagaidu valdes vadītājs uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas, kas Latvijā atbild par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Un tikko ārkārtas sapulcē ir apstiprināts Eriks Diļevs. Jāatgādina, ka pirms nedēļas līdšanajā valde atkāpās gan tās vadītājs Kaspars Vingris, gan arī valdes loceklis Arnis Staltmanis. Un plašāk par uzņēmumu pagaidu vadību gatavs stāstīt Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, saki, ko mēs šobrīd zinām par jauno vadītāju.
Jā, labdien, nu tad... Kā jau tu minēji, nu pat oficiāli kļuvis zināms, ka par Eiropas dzelzceļa līnijas pagaidu vadītāju kļuvis Eriks Diļevs. Viņam ir vairāk nekā 18 gadu pieredze darbā transporta nozarē, un kopš 2018. Gada Diļevs strādā Rail Baltica kopuzņēmumā RB Rail, un sākotnēji pildot ceļu un inženieru komunikāciju nodaļas vadītāja pienākumus un vēlāk ieņemot arī tehniskā direktora Latvijā amatu. Un, ja runājam par pašu valdi, tad tā sastāv no diviem cilvēkiem, tad Diļevs būs par valdes priekšsēdētāju, pagaidu valdes priekšsēdētāju, bet otrs pagaidām vēl nav izraudzīts, neoficiāli man zināms, ka tas būs dažu dienu jautājums, kad būs izraudzīts arī viņa kolēģis, un es uzrunāju bijušo satiksmes ministru un satiksmes ekspertu Andriju Matīsu, kurš teica, ka Diļevs ir inženieris, bet uzņēmumam ir vajadzīgs speciālists projektu vadībā.
Nesen es runāju arī ar Dānijas uzņēmumu arhitektu biroju, kurš bija projektējis šo centrālo dzelzceļa staciju. Un arī viņi atzina to, ka lielākā problēma ir tieši projektu vadība un projektu ieviešana un secība, plānošana un tā tālāk. Kas nozīmē to, ka, manuprāt, valdes priekšsēdētāja amatā vajadzētu izvēlēties cilvēku ar lielu pieredzi projektu vadīšanā, varbūt ne tik daudz tehniskām zināšanām, ne tik daudz dzelzceļa zināšanām, bet lielu pieredzi tieši privātajā sektorā saistībā ar lielu projektu vadību.
Jāatzīmē, ka pagaidu valdes vadītājs darbosies, kamēr satiksmes ministri izraudzīsies jaunu vadītāju, un lai viņu atrastu Rīgos konkursu. Bet tātad Matīsam ir arī bažas, ka tas var ilgt pat pusgadu.
Iepriekšējās valdes atkāpšanās nebūtu neveicinās, es domāju, šo projektu ieviešanu. Man tiešām ir bailes par to bažas, kad atkal pusgadu viss tiks, kā teikt, stāvēs uz vietas un vēl viens. Kā teikt, papildus risks būs tieši attiecībā uz Rail Baltica projektu galīgo ieviešanu un vislielākais risks noteikti būs attiecībā uz Rīgas iekļaušanu pamattrasē jau no paša sāka. Un tas, diemžēl, ir tiešām liels risks.
Un līdšanājais vadītājs Kaspars Vingris Eiropas dzelzceļa līnijas vadīja gandrīz 5 gadus, bet uzņēmumā kopumā nostrādāja 10 gadus. Viņš pagājušajā nedēļā atkāpies no amata 3 mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām un, kā raksta arī satiksmes ministrī, tātad atkāpies personisku iemeslu dēļ. Bet līdšanājais valdes loceklis Arnis Staltmanis darba attiecības uzņēmumā pārtrauc ar šī gada 2. māju, tātad ar vakardienu, un lēmums par jauna valdes locekļa iecelšanu plānots tuvākajā laikā.
Paldies Viktoram Demīdovam, es domāju, ka tev vēl ir gana daudz ko skaidrot, kā vadības maiņa ietekmēs pašu projektu. Atgādināšu, ka runājam par to, ka tikko esam uzzinājuši, ka uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas, kas Latvija atbild par dzelzceļa projektu Rail Baltica valdes locekli, pagaidu valdes locekli ir apstiprināts Ēriks Diļevs. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Teimanis. Par labskaņu rūpējās Iveta Zvēniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Turpiniet sekot līdzi ziņdienas veidotajiem raidījumiem. Arī šodien raidījums pēcpusdienu pēc 16:00, tāpat arī Latvijas radio mobilā lietotne, bet es no jums atvedos vēlot patīkamus svētkus un uztikšanos nākamnedēļ.